Семер Осман Facebook интернет сайтында Каирың меркезіндегі протестлері қатнашмаға чағырышлар көрінді. Мұна башты ұнамсыз қарап дей. Шейлі мағлұматлар Facebook-ты өңім көп туш келерді, әмма мұнын нетиже чықмайарды. Әмма Тахрир Мейданчасында ең көп санлы протест чығышлары болан күні 25 январда Осман өкіміді болан өз ғақыр ғадауны бейан етмә үшін мүмкіншіліктің пейдаланмақ қарарына келіпті.
Of this dictatorship, I've had enough.
Мен диктатурадан халит болдым. Яшларым өз арзуларындан ва үмітлерінен махрум етілгендігінен халит болдым.
I've had enough of losing, of youth losing their dreams and hopes.
Осман ва Мисырлы бейлік аялар протестлерге қатнашмақ білен, Йордың консерватив социал ягдайына неразылығын білдірмек білен бір қатарда жемиетің дұрмышындағы өз ролын һәм нықтадылар. Осман шу сапарқы шығышларда социал чәкләндірмелерін арадан айырланлығын белледі. Оның сөйлеріне өре адатшы енелер сияси протестлерге қатнашмағын хоплыдығына көз кетіріп, өз чағаларының шейлі протестлерге қатнашмағына қарсы болярлар. Әмма шу сапар енелерін өзлері протест Сырағатнаштылар ва тұсағылыға я түрмә таярлығыны мәлім еттілер.
To get arrested and they were willing to go to jail because
Тахрир мейданчасындағы протестшілердің бірі Ахмет Азат Европа Азаттық радиосынан сөйлеп болып, протестлерде аяларының ролының қарашылшынан хас улы болғандығын айтты ва протестлерге аяларының қатнашмағының улы әхмиетін айтты. Ахмет протестлердің дауамында аяларының ахлақ тайдан хас берік болғандығын ва олардың шығышларының парахатшылықлы хиетін сақтамағы басарандығын белгіледі. Оның сөйлеріне өре аяларының өздерін алып барсы бейлекі демонстрантларға көрілді болды. Әхмедің өе Османың сақтамаларына көре президент Хосни Мубаракқа қарсы кесірлен протестлерің үлкінші үнлерінде шықыш едендерің дөрттен бір бөлігі аялар болыпты. Олары Мүсір жемиетінің яш тайдын өе социал, сияси һәм дини нұқтай назардан әхлі қатлақларына дегішілі болыпты. Европа геймли яш зенанлары білен бір қатарды дейінің берг тарапларына лайық кейінен мұсылман аялар хем протестлері ғатнашыпты. Мұсылманлар, христианлар ой атеистлері режимден өз нәгелілігіні бір ағыздан мәлім едіптілер. Әмі яғдайлар дартқылнашанда аялары ой чағылары Тахрир мейданчасынан дашты дұрмақ мәслахат берліпті. Осман Мүсірің жемиетінің консервативдігіні берледі. Әмі протестлерің үлкінші үнлерінде аялларың активлігінің өңгөрілу ешеділмедік дереже етенлігін айтты.
In the street, and this is just something very, very, very new.
Мүсір парламентіне үлкінші аялы 1957 жылда сайланыпты. Шоннан соңғы жылдарда мүсірлі аялларың сияси тұрмыштағы ролі дұрғынлылығы түсті. Бұл жағдай 2005 жылда ең ашақы дереже түсті, яғни дүңе 4 аял парламенті сайланды.